Campus FM je prezenta.
Il passioni skont Marjorie Kemp. Visionaria angliza tal-bidu tas-seklu 15.
Kitba ta' George Peresso.
Bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Slim Bahadur
u George Peresso.
Kieku sem Margaret Ajus fil-parti ta' Marjorie Kemp.
Din il-kreatura bkiet u ma waqfitx tolfu bil-qawwa daqs li kieku kienet rajt bajniha stess li sitna mulej ibat il-passjoni dak iż-żmien. U tema fir-ruħ tagħha hija ta' sew radu mitlufa f'kontemplazzjoni u dan ġab ilha ħasra kbira. Meta telaw il-montanja tal-Kalvarju, waqgħet. Għax ma fil-ħiġ toqgħod fuq riġleha jew għall-kobtea? Issa tkawġet u ssieltet ġisma kollu, fetħet dir-rajja kollha, u bkiet leħenoli daqs dik iguq qalba kienet se tinqasam. Għax fil-belt ta' qalba hija ta' sew rat minn ġdid kif sidna l-mulej. Kien hemm sallab.
Din is-silta ta' qawwa deskrittiva kbira meħuda mill-awtobiografija tal-viżjonarja Angliża Marjorie Kemp li jexed bejn l-1373 u l-1438. Il-manuskritt oriġinali tal-istorja tagħha miktuba fit-tielet persuna singular kien intilef, iżda b'dana kollu isimha baqa' magħruf tant li għall-ħabta tas-sena 1501 Winking the World ippubblika ktieb qasir. A short treatise of contemplation taught by our Lord Jesu Christe or taken by the book of Marjorie Kemp of Lynn. Dawn is-siltiet ġew stampati aktar tard fl-1521 minn Henry Pepwell f'ġabbra ta' kitba mistika u ddiskriva lil Marjorie Kemp bħala devout huntress, eremita devota.
Il-manuskritt oriġinali nstab fl-1932 għand il-familja Kattolika ta' Butler Bowdens li ħadu ħsieb joħorġu edizzjoni kritika f'Ingliż kontemporanju. Dan mhux il-manuskritt oriġinali li iddettat Marjorie Kemp li bħal ħafna nisa ta' dawk iż-żminijiet ma kinitx taf tikteb u taqra. Dan il-manuskritt fih ħafna noti u tifsir u kien oriġinarjament fil-librerija tal-Kartużjani f'Yorkshire. Marġi il-nifissa tajt fil-ktib taħħa li jie ma kienieċ taf taqra u tikteb, u għalek kella tinqeda blajnuna l-ewwel tabina, iżda ix-xogħol kien illeġibli, imbagħad ta' saċerdot Ġermaniż. Għalkemm żgur li dan is-saċerdot kiteb l-istil tiegħu dak li kienet tajlu Marġi, b'dana kollu fil-ktib jinħass il-karattru mimli entużjażmu u kuraġġ tal-mara li iddettatu.
Marjorie Kemp kienet ġejja minn familja tat-tajjeb fl-inħawi ta' Norfolk. Missira kien ħames darbiet sindku tal-Inn fejt wildet. Iż-żewġet lil John Kemp huwa wkoll minn familja tat-tajjeb fl-Inn. Mat-twelid tal-ewwel tarbija waqef depressjoni kbira. Tgħid li derilha Kristu u d-diba li għalkemm hija kienet insietu u ma nisijiex u kien sajfejjaqa. U iktar. Iżda Marjorie xorta waħda wara baqgħet marbuta mal-fruha u kienet imkabra bi anfissa u bil-pożizzjoni tagħha. Kienet magħrufa li timxi mal-moda kemm fl-ilbis fin u mlewwel u kemm kif tagħmel xara.
She wore gold pipes on her head and her hoods were tippets, were fashionably slashed. Her cloaks were also modishly slashed and underlaid with various colours between slashes, so that she would be all the more stared at and all the more esteemed.
كانت تاتا النغوزيو وبدت تعمل البرة.
And then, out of pure covetousness and in order to maintain her pride, she took up brewing and was one of the greatest brewers in the town of Norfolk.
بات فليت وفتقرت ودهلت عن شول إيهور لن الدربة كلمتهنا لتتحن الأمه بزويمل إزدا أنكي أونيك ما ماريج طيب الهاديم لكلمها هاليا والناس بدت تقلى فوقها.
Then it was noised about in the town of Norfolk that neither man or beast would serve the said creature, and some said she was accursed.
إسا دهلت في أنفسها وبدلت حياتها الكلش. دربة من نوفل وقت لي كنت ريقدة مع زوجة سمت موزيكا سبيها لبحال دهلتها الجنة. دين الموزيكا ودين الديرة عملوا منا مرة جديدة. من داك النهار بدت قيس البياتيري تا دين الدنيا سبيشالمنت لات سيسوالي مع زوجة بحال حاجة مؤزيزة.
After this time, she never had any desire to have sexual intercourse with her husband. For paying the debt of matrimony was so abominable to her that she would rather, she thought, have eaten and drunk the ooze and muck in the gutter than consent to intercourse, except out of obedience.
Ominom bdit ħajja ta' penitenza ħarxa. Iżda it-tentazzjonijiet ma naqsux.
She was tempted for a long time with a sin of lechery, in spite of everything she might do.
Imma darba waqt tal-pubiki twal, it-tnejn importanti tul-ħajjita. Kristu kellima u qalila li hu kien ħafrilha, u fakkara fid-batijiet tiegħu, u qalila li kellha taddi ħajja tikkontempla dak li hu jnissel f'moħħha, u kien se jsejħilha il-maħbuba arusa tiegħu. Weda li wara din id-dinja hija kellha tgawdih fil-ġenna.
Din bidla importanti fil-ħajja tagħha, l-alluzjoni għall-erosija tagħha ma' Kristu saħan sitra biċ-ċurkett kif kienet dik ta' Santa Katerina ta' Siena tieħu post is-sensualità karnali. Il-kliem iżda huma l-istess. Il-figurazzjoni hija dik bejn tnejn miż-żewġa, il-kliem materjali jinbidel fi kliem mistiku. Il-vjaġġ mistiku ta' Marjorie Kemp issa kien beda, kienet biss taħseb dak li min għalija kien iħassibha Ġesu.
Jesus. What should I think about?
U dak li taħseb kienet taraħ, tisimgħu u tħossu.
Beda fija id-don tal-biki. Dan hu mod imġieba kif kienu jġibu ruħhom ħafna nisa mistiċi ta' dawk iż-żminijiet jew ta' qabilha. Marjorie Kemp kienet taf bil-ħajjiet u l-kitbiet ta' dawn in-nisa twajba, uħud minnhom imma saħan sitra maħruqa bħala sħaħar għalkemm oħrajn maduda bħala qaddisin. Marjorie għalkemm ma kinitx taf taqra kellha ħafna saċerdoti li jenuha u kienu jaqrawla dawn il-ħajjiet u meditazzjonijiet. F'dawk iż-żminijiet kienu magħrufa kotba bħal The Scale of Perfection ta' Walter Hilton, mistiku u letterat kbir, kif ukoll l-Incendium Amoris, nar ta' mħabba, u Meditation on the Passion tal-mistiku Richard Rohr. Kienet taf ukoll bil-kotba ta' Sant'Anselmu, Meditationes Vitae Christi, li jitkellem ħafna fuq l-umanità ta' Kristu u l-ktieb Stimulus Amoris li fi żmienha kien attribwit lil San Bonaventura.
Fost il-mistiċi u kittieba nisa hija kienet taf personalment lil Julian of Norwich, għalkemm bejn iż-żewġ viżjonarji kien hemm differenza ħafna fil-karattru u fl-imġiba. Julian ta' Norwich kienet tagħta parir li meta Alla jagħti id-don tal-biki tal-indiema lil xi ruħ fija jkun jgħix l-Ispirtu Santu. Kienet taf il-kitba ta' Santa Brigida. F'pellegrinaġġ f'Ruma saħan Sitra Marġri kienet marret fiċċenna li kienet għexet fija il-qaddisa Żvediża li hi wkoll kellha l-esperjenza li minn mara miż-żewġa tħossha qarusa ta' Kristu. Kienu qrawla wkoll il-ħajja ta' Marita Oin li wkoll kellha id-don ta' dmuħ bħal Marġri. Dina l-mistika wkoll kellha devozzjoni speċjali lejn il-passjoni ta' Ġesù. Kienet ukoll mitħla tal-kitbiet tal-qaddisa Santa Katerina ta' Siena, kif ukoll Santa Mektilda ta' Heckelborn u il-Beata Elizabetta of Chano. Palma kienet mitħla tal-Beata Mistika Angela ta' Foligno li barra li kella d-don tal-biki, kienet devota kbira tal-passjoni ta' Ġesù wara li għexet ħajja fil-lussu u ta' xalar. Fil-pellegrinaġġi tagħha Marġri kemm żaret il-post fejn għexet il-beata Dorotea ta' Monto li l-viżjonijiet tagħha tal-passjoni kienu magħrufa sew għalkemm fi żmien Marġri kemm ma kinux jeżistu traduzzjonijiet tal-viżjonijiet tagħha.
Jekk dawn il-viżjonarji kienu meqjusa bħala ulied awtentiċi tal-Knisja, viżjonarja oħra magħrufa kienet qajmes sensazzjoni tant li spiċċat maħruqa bħala eretika u saħħara. Din kienet Marguerite Porret li kitbet l-esperjenzi tagħha fl-iktieb il-mirja tar-ruħ sempliċi li tiegħu kienu jeżistu kopji anke bl-Ingliż. Mhux darba u tnejn li Marjorie Kemp kienet se tispiċċa akkużata bħala eretika. Saħan Sitra arrestawa u proċessawa fl-Ester u rridu jaqfluha f'ħabs għax ħasbuha membri tas-setta tal-Lollards kif kienu msejħa b'disprezz is-segwaċi tal-eretiku Wycliffe. Iżda id-devozzjoni tagħha lejn il-Knisja u lejn is-sagramenti, speċjalment lejn l-Ewkaristija, ħilsuha mill-mewt bil-ħruq maħsuba l-eretiċi. Barra minn hekk ħafna saċerdoti kienu jaqblu magħha li dak li kienet tagħmel kien ġej mis-sema u mhux mix-xitan.
Fl-1413 Marġri Kemp telqet pellegrina lejn l-art imqazza, imma wara komplet sejra lejn l-Italja fejn żaret Assisi u Ruma. Fil-Knisja ta' 12 l-Apostlu Marġri kellha dehra ta' żwieġ mistiku tagħha ma' Kristu. Aktar il-qudiem hija terqet f'xi santwarji fl-Ewropa, fosthom fil-Ġermanja u f'Kompostela l-aktar santwarju magħruf f'Ispanja. Dan ukollu l-pellegrinaġġ lejn l-art imqazza kien l-aktar wieħed determinanti u hemm fil-postijiet marbuta ma' Ġesù, l-aktar mal-passjoni ta' Ġesù, il-ħajja tagħha saret aktar meditazzjoni viżiva tal-umanità li tbagħti ta' Kristu u d-don tal-biki fiha aktar żdied.
The creature had great and continued tribulation until she came to Jerusalem. Then they went to the church of the Holy Sepulchre. Then the friars lifted up a cross and led the pilgrims about from one place to another where our Lord had suffered his pains and his passion, every man and woman carrying a wax candle in one hand. And the friars, always as they went about, told them what our Lord suffered in every place. And this creature wept and sobbed as plenteously as though she had seen our Lord with her bodily eyes suffering his passion at that time.
Din iż-żjara f'Ġerusalem marbuta mal-postijiet li fihom bata Ġesù baqgħet iġġorra magħha u lejn qrib l-eluq tal-ewwel ktieb tal-memorji tagħha tirrakkonta b'dettalji li jkexkxux u fl-istess ħin jikkommovuk il-passjoni ta' Ġesù kif kienet taraj.
Id-dettalji tal-Evanġelisti huma kollha hemm iżda bżieda kemm ta' deskrizzjonijiet u riflessjonijiet li għamlu r-rakkont aktar attwali. Marġri Kemp tirrakontom kif laqtu lila, spettatriċi u imdaħla fil-passjoni bħala waħda min-nisa li kienu jmorru wara Ġesù biex jaqduh bħal Marja ta' Kleofa jew Marja Maddalena, li tqisha bħala il-mara li tant ħabbet il-Ġesù u kważi tgħira liha li hija ma tistax turi imħabba daqsa u li il-Maddalena kienet qrib tiegħu daqshekk, imma Ġesù isabbara li hu iħobb lila bħalma ħabb lill-Maddalena.
Fl-iluq dan il-program sanġibu ir-rakkont li Marjorie Kemp tati tal-passjoni ta' Ġesù kifrata i fil-vizjoni taħa. ċerti xeni sejħu ħafna dawk li rajna fil-film The Passion of Christ, u għalhekk mal-mużika antika ta' kumpanjana wkoll il-mużika li sawret dan il-film. Wara kollox, Marjorie Kemp tgħid li kienet tara dawn il-viżjonijiet daqs li kieku qed isiru quddiem għajnejha bid-dettalji u l-ħruxija kollha. Xena wara xena. Iżda fuqtiet id-dialgu għandu minn xi mystery play li dawk iż-żminijiet kienu magħrufa sew. Barra minn hekk l-immaġni li toħloq jixbu ħafna lill-pitturi tradizzjonali tal-passjoni li dak iż-żmien kienu jinsabu f'ħafna knejjes u katedrali.
Imbagħad il-kreatura rat fid-dera ta' ruħha li mbierek sidna Ġesu Kristu jersaq lejn il-passjoni. Qabel ma telaq huwa niżel għall-kopteħ u laqa l-barka ta' ommu. Imbagħad rat lill-ommu taqa' bħass ħażin fuqha quddiem bina fil-waqt li tgħidlu. Sejken ibni Aziz, kif se naddi minn dit-batija u kif se nsib il-ferħ din id-dinja jekk mhux fik. Aziz ibni, għażaj kollok tmut, ħallin immut qablek u tħalli nix naddi minn dan il-jum tad-batija. Għax ma nafx kif nista' nġor darb'oħra din id-batija li qed inħoss għall-mewt tiegħek. Ibni, nixtieq li mmut. Għalik jien, biex ma tmutx. Kieku, dan l-aġir tiegħi nista' nsalva ruħ il-bniedem. Issa żis ibni, jekk m'għandek l-ebda ħasra lik innifsek, ikollok ħniena minn ommok. Għax int taf sew li l-ebna bniedem ma jista' jfarraġni din id-dinja ħliefek. Imbagħad sidna Ġesù ħalillhomu f'dirajħ u biesa bi ħlewwa kbira u qalilha.
Imbierka ommi, latni kiċ qalbek iżda qawwija, għax intaf li jiena kemm il-darbet lek li jeħtieġ lina mbagħad il-mewt. Inkella l-ebda bniedem ma jissalva jew jikseb it-gawdija. U ommi, hija rrida ta' missieri li għandu jkun hekk u għalhekk nitolbok. Ħalli din tkun ukoll ir-rida tiegħek għall-mewt tiegħi tinbidel f'qima kbira u ta' ferħ u kisba lik u għall-umanità kollha li tabda fil-passjoni tiegħi u timxi magħha. U għalhekk imbirka ommi, int għandek tibqa' hawn warajja għax fik tistreħi l-fidi tal-Knisja mqazza. U bil-fidi tiegħek il-Knisja mqazza żżid il-fidi tagħha. Għalhekk nitolbok imbirka ommi, latni kiċ qalbek aktar, għax jien mhux se nħallik bla faraġ. Inħallilek lil Ġwanni, kuġinuj, hawn biex joħsiebek minn floki. Li batlek l-anġli tiegħi biex ifarġuk fuq din id-dinja. U jien infaraġlek ruħek. Għax ommi, intaf li jena wettek id-gawdija tal-ġenna u inti żgura minn dan. U jena għetlek li jatnixijien għalik met entitaddi minn din id-dinja un waslik u d-dimmissiri b'kull mużika u melodija u ferħ. Wem min edek fislim gbir u serħ blatmim. Wem tkun inkurunata reġina tas-sema, sinjura tad-dinja kolla u imperatriċi tal-infern. Għale, kimbirka ommi, nitolbok, perikni. Għalini mun namel dak li jrid minni missieri għax jiena għalhekk ġejt fid-dinja.
Hawn Marjorie Kemp tirrakkonta kif tara lilha wkoll bħala iżżomm lil Ġesu biex ma jmur xi bagħti u huwa jitloba biex toqgħod ma' ommu. U imbagħad tħeġġeġ lill-Marija biex imorru wara Ġesu ħalli jaraw x'se jsir minnu.
Imbagħad ħasbet kif huma marru wara l-mulej u rat kif hu talab fil-ġinien taż-żebbuġ u semgħet it-tweġiba sabiħa li waslet mingħand missieru. U t-weġiba sabiħa li jutal il-missieru. Bad, ratu jersaq li n-disċipli tijaw. U jamar l-om biex uqumu. L-dewa tijaw kienu fil-qrib. Imbad, waslet ġemma kbira ta' nies. Bħafna dawl, u ħafna minnhom armati bibsaten u xwabel u lanetz biex isibu l-insidna Ġesu Kristu. U ġwejjed ta' ħaruf jgħidilhom.
Lil min qed miġġu.
Huma iweġbuh bil-gof li kienu qed ifittxu lil Ġesu ta' Nazzaret.
Ekkushom jienu.
Imbagħad. Rat l-lut, jgħaw wiċċhom fl-art. Bil-biża ma setgħux iżommu fuq saqajhom. Wara li staqsihom għal darb'oħra lil min kienu qed ifittxu, u wara li huma qalulu li kienu qed ifittxu lil Ġesu ta' Nazzaret, huwa wieġeb għal darb'oħra.
Jiena hu.
Imbagħad, daqqa waħda, rat lil Ġuda ġej ibusu. U l-lut tefgħu idejhom fuq u b'moħħ taħrax.
Marjorie Kemp fil-vizjoni tagħha tajt kifi u Marija om Ġesu tniktu ħafna kif raw in-nies ta' Ġensu iġibu ruhom ħażin mal-ħaruf tal-innoċenza u ikaxkruh magħhom. Ratom jattulu wiċċu, isawtuhu jobsqulu, iwaqgħu ħażu fjet u jgħidulu biex jaqta' min kien qed jagħmilu hekk. U hi u Marija bkew għal dik id-dehra taqsim il-qalb.
Wara ftit, ratom ineżżawlu ħwejġu kollha. Ġabuħ, għalwin laħam. Imbagħad kaxkruħ qudiemhom, daqs li kieku kien l-għar bniedem ħażin fid-dinja kollha. Huwa għadda ġwejjed qudiemhom. Għarwin kif kien meta kien tarbija. U mexa lejn kolonna tal-ġebel u minn fommu ma ħarġitx kelma waħda. U ħallihom jagħmlu, jgħidu li jridu. Wem rabtuħ sew mal-kolonna u sawtulu ġismu bajdani b'virga bil-frosta bis-sawt.
Marjorie Kemp tajt li hawn hi u Marija bkew ħafna. Iżittajt li din id-dehra kienet tara kulħadd il-palm u kull ġimgħa l-kbira għal ħafna snin. Wara kull dehra Ġesu kien ifarraġha u jgħidilha li minnha jistenna imħabba kbira għax hu bata ħafna għaliha. Hi tagħti deskrizzjoni oħra tal-flagellazzjoni.
ara il-kreatura fil-kontemplazzjoni tagħha rak il-sitna Ġesu marbut mal-kolonna u dejjin it-tnejn kienu marbuta fuq rasu. Imbagħad rat 16 persuna b'16 sawt f'idhom u kull sawt kellu biċċiet ta' ċomb fit-tarf. Kull ċomba kienet mimlija bix-xfafar jaqtaw raqs li kieku kienet rota tal-xfrum. F'temu li kull wieħed minn dawk l-irġiel kellu jagħtih 40 daqqa. U hija bkiet għal din id-dehr li qasmitilha qalba. Wara li flaġellawh b'daħnina ħallewh minn mal-kolonna waqbewlu s-salib fuq spaltu. Imbagħad hija ħasbet li hi u Marija għaddew minn triq oħra biex jiltaqgħu miegħu u meta ltaqgħu miegħu raw ħiġor is-salib tqil bit-batija kbira. Tant kint ilu kbir li bil-kem seta' jċaqalqu. Imbagħad ommu Marija qaltlu: ħallini nċorluk salibek ibni. Imma s-salib tant kien tqil li ma felħitux. Issa waqgħatu qabada bħalħas ħażinu. Kienet qisha mara mejta. Imbagħad il-kreatura rat lil Ġesu imil lejn ommu u jifarraġa kif seta' b'ħafna kliem sabiħ.
Il-vizjoni ta' Marċi Kemp tkompli fuq l-olja ta' t-tislib. Bat kreatura ratom jiċartu minn fuqu biħruxija kbira libsa tal-ħarir li kienet qabdet miegħu u tant xebduha li ċartulu magħha biċċa mill-ġilda tiegħu li kienet qabdet magħha bid-demm. U reġgħu fetħulu l-feriti prezzjużi tiegħu u d-demm reġa' beda ħireġ ma' ġismu kollu. Mbagħad ratom iqiegħdu ġismu fuq is-salib. Imbagħad jieħdu musmar twil rozz u msaddad iqiegħdu fuq id waħda. Qawwa kbira u ħruxija jsamruh minn idu. Ratom bl-għajnejn spirituali tagħha. Jorbtu ħbula malit l-oħra għax leru li jaqdu l-muskoli u l-vini
tant inġebdu li liet l-oħra ma setax tasallu sal-ħofra li ġa kienu ħafru għalija. U ġebdu sakemm laħquha. U għalhekk it-tbatija tagħha aktar żdiedet x'inrab din ix-xena. Imbagħad rathom jiġbdu saqajh bl-istess mod.
Marġri Kemp tajt li bħal Derila li semmet li l-Marija taħoda kontra l-lut li kienu qed iġibu ruħhom hekk ma' bina u li qatt ma għamel deni lil-ħadd.
Imbagħad rathom jerfgħu s-salib fil-ġisem ta' Ġesu u għamlu ħoss kbir u għajjat. Imbagħad għallew maqtuh ftit mill-artu għallew s-salib jinżel fil-ħofra. Ġisem ta' Sidna Ġesu iċċaqla u triet. Kull ħaksa u ġog ta' dak il-ġisem imbierek iċċartu u jqasmu. U l-feriti prezzjużi tiegħu xertu ħafna dem. U għalhekk hija kellha aktar għalfejn tibki u tħossha mlikta. Imbagħad semgħat lil Sidna Ġesu jgħid dawn il-kelmiet.
Mara, ara lil ibnek, San Ġwan l-Evanġelista.
Derila li raħt il-Marija taqa u jħossas ħażin. U San Ġwan ħadaf li rajħ u jfarraġa biħlewa ta' kliem.
Marġri Kemp tikteb li hawn kważi iħadita ma' Ġesu li kien se jħallihom fidwejja minħabba il-mew tiegħu. Iżda meta semitu iwiet il-ġenna li l-ħalli li tajjeb, i tagħmel ir-ruħ u titolbu biex lilha wkoll itja s-saltna tas-sema.
Derila li semat li l-ġesu irot ruħu fidejn missieru.
Il-vizjonarja Ingliża tagħti deskrizzjoni tax-xejr tagħha u tal-biki ta' Marija. Tara li l-anfisa tersaq lej Marija, tinżel għarkub tiegħu quddiemha u tgħidilha.
Nitolbok Setti lat komplix nikket qalbek għax ibnek issa miet u mhux qed ibati aktar. U jidhirli li batejt biżejjed. Sitti Marija, ħan inbati jiena lek għax inniket tiegħek huwa inniket tiegħi.
Imbagħad tirrakkonta kif rat lil Giuseppi ta' Arimatea iniżżel il-ġisem ta' Ġesu mis-salib u jqiegħdu quddiem Marija fuq biċċa rħama. Rat wiċċ Marija jinbidel bħal ferħ daħal fiha.
Imbagħad l-imbirka Sitna Marija nielet lejn il-ġisem ta' bina u bisitlu xoftu. U bkiet ħafna fuq wiċċu mbierek. Tanti ħaslet bid-dmuħ tagħha il-ħafna dem li kellu. Imbagħad din il-kreatura, Derila, li semgħet il-Marija Maddalena tajt lill-Marija.
Nitolbok Sitti, ħallini nżomlu saqajhom bushomlu, għaliex friġleh jinqlajt ħafna grazzi.
U minnu fih Marija ħallieta u lil dawk kollha li kien hemm biex jagħtu qima lil dak il-ġisem prezzjuż. Marija Maddalena ma nar żammet saqajn Sitna Ġesu, uħut Sitna Marija żammewlu jdejh وهدا الزمن تعلمين ولهرة الشلوك وبكوب ألبوم كله وقت اللي كينو يزمو له إيديه وسقايح ودين الكرياتورة تتيجري لهم ملاون إيسا تلفت الرجوني
Imbagħad tirrakkonta kif Giuseppe Tarimatea u Giovanni l-Evangelista u nies oħra ġew ħdejn Marija u talbuha biex jitfnu lil Ġesu.
Signori, tridu teħdu l-ġisem tajbni. Ma stajċ inħares leħ bizzejat waqt li kien ħaj. Nitlobkom, ħallu li issa li hu mejjet u tifirdux lill-ibni minni. U jekk għandkom titfnuh minnu fih, nitlobkom, itfnu lili miegħu, għax jiena ma nistax nħajx mingħajru.
U fl-aħħar Marija infirdet minn bina. Il-vizjonarja tkompli tiddeskrivi kif Marija ħassita bla saħħa waqt li difnu lill-bina, tant li San Ġwann u Marija Maddalena u oħrajn kellhom iżommuha biex ma taqax. U jiżiedet il-biki tagħha għal din ix-xena taqsim il-qalb. U huma u sejrin lejn id-dar ħafna nisa ħarġu jitkellmu ma' Marija u jfarġuha u jiżżuha ħajr għal dak kollu li bina għamel magħhom u bħal jistħu l-poplu l-udi wasal biex qatlu. Imbagħad meta waslu d-dar, il-viżjonarja tilmaħ li l-anfissa ddur b'Marija, tipprova tisqija xi ħaġa biex tiġi ftaħħa, iżda omm Ġesu ma riedet tieħu xejn. U bħal se meta titnieqet.
Ġwanni, fejn hu ibni Ġesu Kristu?
Taf li hu mejjet, għażiża Sitti Marija.
Ġwanni, taf li dan hu kliem li nikkitni.
Imbagħad il-viżjonarja tajt li semmet taħbita mal-bib.
Ġwanni, minn ġie?
Ġi Pietru jitolbok mafra għax din hekk kontra ibnek.
Imma Pietru ma kellux il-qalb jidħol u jħares f'wiċċ Marija.
Idħol Pietru.
U Pietru daħal imbikki u talaba mafra talli kien warrab lill-bena.
Pietru nagħti bżax. Għax għalkemm int warrabt il-libni u qatt ma warbek Pietru. Għax qatt jerġa' jiġi u jfarraġ lilna l-koll. Għax wieħed li fit-tielet jum qatt jerġa' jiġi u jfarraġna l-koll. Minnu Pietru, li dawn it-tliet jiem jien qiegħda narhom twal wisq sakemm nerġa' nara lill-wiċċu.
Il-vizjonarja tajt li imbagħad ħut Marija u Marija Maddalena marru biex jixtru l-ingwent biex bih jidilku l-ġisem ta' Ġesu u baqgħet waħda ma' Marija kif kienet magħha meta Ġesu derilha u qalilha.
Salve Sancte Parens.
Inti l-ħlewwa ta' ibni?
Iva, imbirk ommi, jien ibnek, Ġesu.
Imbagħad Marġi Kemp tajt kif rat lill-Marija ta' qbad qib Ġesu, taralu l-feriti tal-imsiemer u l-istess samlitlu f'saqajh u fil-kustat.
Azizomi, l-ġiħtijaj mar kollu, wissa nibqanejx għal dejjem. U hekk, azizomi, l-ġieħu n-niket se jinbidel ferħ kbir. Ommi, ejdi xi trid, u inti tkun tafu.
Wara li Marija qalt lu dak li kellha f'qalba u weġiba għalilha.
Ommi, ħallini mmur inkellem lill-Marija Maddalena.
Hekk sewwa ibni. Għax hija wkoll qed tbagħti minħabba n-nuqqas tiegħek. Stat tum xirbot minni.
Il-Vizjonarja mbagħad takkumpanja lil Ġesu ifittex lil Marija Maddalena li dak il-ħin kienet fil-ġnien fejn kien hemm il-qabar tiegħu. Kellha għajnejha kollha dmugħ. Marija Maddalena ratu bla ma għarfitu. Sinjur, jekk kien tħadd il-ġisem ta' sidi, għajd li fejn qiegħed ħalli nieħdu lura.
Marija.
Rabbi.
Tmissniex, Marija.
Rabbi, ma tridx li jiena nitwennes miegħek kif kont nagħmel qabel.
Jiena ma ninsik qatt, nista' nkun miegħek għal dejjem. Murejt lil tiegħi u lil Pietru, jiena qomt mill-mewt.
Hawn il-Viżjonarja Ingliża ittemm ir-rakkont tagħha. Titniet li xtaqet li Ġesu qal dawk il-kliem lila. Tajt li kieku qal dawk il-kliem lila kienet tkun fis-seba' sema. U kull darba li kienet tisma' ir-rakkont tal-qawmien ta' Ġesu u d-dera tiegħu lill-Marija Maddalena kienet tinfex tibki. Smajtu.
Smajtu. Il Passionis cont Marjorie Kemp, visionaria medievale inglesa.
Adattamento che dbata George Peresso. Adezzem fil-qari Margaret Ajus fil-parti ta' Marjorie Kemp. Presentazzjoni u produzzjoni ta' Slim Buhajar u George Peresso.
Program imtella minn Campus FM.